Aleksi Fornazzari avasi johdantoluennolla hieman käsitettä siitä, mitä on demokratian ja yhteiskunnallisen kasvatuksen suhde. Ja tässä osiossa syvennämme hieman tätä näkökulmaa, eli pureudumme demokratiakasvatuksen yleisiin lähtökohtiin sekä siihen, kuinka se meillä Suomessa toteutuu. Jos oikein ikään kuin rautalankaversio väännetään, niin se voisi kiteyttää tähän kuvaan. Se on Kämäräisen Heikin piirros muutaman vuoden takaa, ja demokratiakasvatuksen keskeinen tavoite on varmistaa se, että yhteiskunta toimii niin, että se samanaikaisesti mahdollistaa kaikille yksilöille vapauden ja merkityksellisen elämisen luomisen, mutta yhdessä muiden kanssa. Tällöin se tarkoittaa sitä, että me sovimme, luomme sääntöjä muiden kanssa ja pyrimme elämään siihen demokraattisten arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan. Ja se on varmasti yksi semmoinen viimeaikainen kritiikin kohde, että kuinka hyvin tässä on onnistuttu. Ja minusta tuo Heikin piirros kuvaa erinomaisesti sitä, kuinka viime vuosien aikana ehkä meidän ajatuksemme ja toimintamme on jollain lailla kuplautunut. Ja meidän on ehkä aika vaikea nähdä sitten sitä kokonaisuutta, niitä muissa kuplissa eläviä ihmisten todellisuuksia. Ja tällöin demokratia ikään kuin joutuu uhan alle tai vaarantuu tai saa vastaansa uhkakuvia, ja ne asiat ei tälle meidän yhteiselle vastuulle, yhteisen elämän ja maailman rakentamiselle ole ollenkaan hyvä asia. Ja jos ajatellaan sitä, että kuinka hyvin, tai me kysymme itseltämme, että kuinka hyvin olemme onnistuneet demokratiakasvatuksessa, niin Suomi on sillä tavalla aika jännä maa, että me ollaan monella demokratiamittarilla ihan maailman kärkeä. Mutta kun tutkitaan sitä, että kuinka sitten varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle demokratiakasvatus toteutuu, niin siellä emme olekaan mitenkään Euroopan emmekä maailman kärkeä, vaan pikemminkin siellä keskiarvon alapuolella. Suomalaiset on hyviä tietojen suhteen. Suomalaiset tietävät hyvin yhteiskunnasta asioita. Mutta kun tullaan osallisuuteen ja osallistumiseen, mistä Eija Sevuun ja Aleksi Fornazzari keskustelivat, niin varhaiskasvatus, koulu, toinen aste ja niin edelleen onnistuu kohtuullisen heikosti. Siitä on paljon tutkimuksia, ehkä laajin niistä, niin sanottu ICCS-tutkimus, johon Suomi on osallistunut yli 20 vuoden ajan, jossa sitten tutkitaan sekä tietoja että taitoja, mutta myöskin sitten osallistumismahdollisuuksia ja osallistumista. Ja kuten sanoin, siihen meidän rakenteet ei oikein tahdo antaa hyviä mahdollisuuksia. Meillä on niin sanottu tämmöinen edustuksellinen demokratia, ja ikään kuin eri kasvatusinstituutiot mallintaa tätä ajatusta. Tyypillisiä esimerkki niistä on peruskoulu ja toisen asteen oppilas- ja opiskelijakunnat, johon luokat tai luokka-asteet valitsevat jäsenensä, ja he sitten osallistuvat siihen koulun toimintaan siinä oppilas- tai opiskelijakunnassa. Se on edustuksellisen demokratian yksi muoto. Toisaalta meillä on aika paljon koulussa yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia. Viime aikoina on puhuttu paljon rasismista. Ne leimaa meidän koulua, kasvatusta laajemminkin. Ja aika paljon on sitten toivottu sitä, että siellä olisi enemmän sellaista suoran demokratian, eli mahdollisuutta osallistua suoraan erilaisiin asioihin, esimerkiksi luokkahuonetasolla. Ja pienet ryhmät varhaiskasvatuksessa, luokat koulussa ja niin edelleen on niitä paikkoja, missä sitten mitataan se demokratian todellinen toteutuminen. Onko siellä mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun, onko siellä mahdollisuus osallistua itseä koskevien päätösten ja asioiden tekemiseen ja niin edelleen. Ja oikeastaan sitten, kun mietitään käytännön arkea, niin asia voi ajatella myöskin niin, että jos meillä ei olisi demokratiaa, niin mitä meiltä silloin puuttuisi? Jos meillä olisi vaikkapa totalitaarinen järjestelmä, silloin monet sellaisista oikeuksista, mitkä me ehkä koetaan nykypäivänä aika itsestäänselvyyksinä, niin ei enää olisi olemassa. Me olisimme toisten tahdon toteuttajia valtavan kontrollin ja tarkastelualaisena jatkuvasti. Ja jos haluatte, niin lukekaa tästä viime vuonna tai vuonna 2023 ilmestyneestä raportista Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa -tilannekuva lisää. Siitä näette vähän, että kuinka eri eri tasoilla varhaiskasvatuksesta korkealle asteelle sitten nuo asiat meillä toteutuu. Usein yhteiskunnallisessa suhteen tarkastelussa on merkittävää katsoa sitä myöskin historiallisesta perspektiivistä. Tässä on ihan lyhyesti kuvattu laatikkoa vähän vaiheita, missä miten suomalainen demokratia on kehittynyt ja toisaalta miten sitten kasvatus ja koulutus siihen on sitten erityisesti nyt koulussa päässyt kiinni. Ja sillä lailla Suomella on tietenkin myöskin aika dramaattinen historia. Me ollaan parissa kohtaa ollut sellaisessa tilanteessa, jossa demokratialla on ollut mahdollisuutensa murtautua sinne kouluun ja laajemmin kasvatukseen, mutta tilanteet, mihin sitten yhteiskunta on ajautunut tai itsensä vienyt, ei ole niitä mahdollistanut. Ja tässä esimerkiksi nostaisin vaikkapa tuon sisällissodan ajan 1918, sen jälkeen koulua ei millään lailla haluttu demokratisoida, vaan se pikemminkin nähtiin uhkana vakaalle ja tasapainoiselle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Sisällissotaa pidettiin esimerkkinä siitä, että miten käy, kun ihmisille antaa mahdollisuuden ikään kuin vaikuttaa. Yhtä lailla 1960-luvun ja 70-luvun vasemmistoradikalismi halvautti koulua ja loi myös silloin sinne ilmapiiriä, jossa demokratia nähtiin ikään kuin yhteiskunnallisen vakauden uhkana. Nyt 2020-luvulla demokratiakasvatus on taas ollut aika paljon esillä. Demokratia on kohdannut paljon haasteita, kuten tuossa alussa jo nosti esille. Vihapuhe, valeuutiset, polarisoitunut yhteiskunnallinen kehitys ja kielenkäyttö, ne haastavat meitä ja ne haastavat myös demokratiakasvatusta. Meillä on mahdollisuus uudelleen luoda sitä ja toivotaan ja uskotaan ja toimitaan niin, että se demokratia nyt kokisi suomalaisessa kasvatuksessa vahvoja vuosia niin, että se yhteinen vastuu ja yhteiskunnallisen elämän yhteinen luominen olisi jatkossa mahdollisempaa meille kaikille. Muutama sana vielä demokratiasta yleensä, eli ehkä tuo hallinnollinen kuvaa sitä sellaista meidän historiaamme. Demokratiassa on ollut hallinnollisia muotoja, on monesti ollut äänestystä tai muuta vastaavaa, jolla on sitten otettu mukaan lapsia ja nuoria. Nykyään ehkä voisimme kuvata demokratian tavoite tällaisena elämäntapana, jossa se demokratian periaatteet arvoineen ja toimintatapoineen olisivat jatkuvasti ikään kuin osa meidän arkista elämäämme. Ja tässä nyt sitten, tämä tulee teidän ajatella nyt niin, että kun ajattelette itsenne varhaiskasvattajina tai luokanopettajina, aineenopettajina ja niin edelleen, niin teidän siinä omassa kontekstissaan, kuinka se elämäntapa voi toteutua kaikissa arjen erilaisissa askareissa, toiminnoissa ja oppimis- ja opetustilanteissa. John Dewey, erityisen merkittävä demokratiakasvatuksen teoreetikko, hän puhuu koulusta erityisesti tällaisena ikään kuin, mini-yhteiskuntana, jossa sitten lapsilla, oppilailla tulisi olla mahdollisimman laajat oikeudet osallistua ja harjoitella demokratiassa elämistä. Ei pelkästään siis äänestämällä, vaan tekemällä päätöksiä yhdessä heitä koskevista asioista. Aleksi Fornazzari viittasikin jo aloitusluennollaan näihin demokratiakompetensseihin, jotka Euroopan neuvosto on määritellyt. Tässä vielä tarkemmin muutama sana niistä. Ne jakautuu 4 laatikkoa: arvoihin, asenteisiin, taitoihin sekä tietoihin ja ymmärrykseen. Ja näistä on paljon kirjoitettu ja ne luo ikään kuin minun mielestä tämmöisen hyvän kehikon sille, kuinka sitten me kaikki voimme tarkastella paitsi omia demokratianäkökulmiamme, myös sitten yhteisömme näkökulmia katsomalla ja tutkimalla sitä, että toteutuuko siinä kasvatusinstituutiossa tai minun kasvatustoiminnassa, kuinka hyvin nämä erilaiset näkökulmat. Jos ne toteutuvat hyvin, silloin demokratia elää ja voi hyvin ja tällainen demokraattinen elämäntapa on mahdollista toteutua. Ja vaikka tuossa kriittisesti tarkasteltiin sitä menneisyyttä, niin on kuitenkin ehkä olemassa paljonkin signaaleja siitä, että nuoret on osaltaan entistä halukkaampia vaikuttamaan yhteiskunnallisesti. Siihen valitettavasti on myös jollain lailla pakko. Kestävä yhteiskunta vaatii sitä, että demokratiasta pidetään huolta ja kestävä yhteiskunta vaatii, että koko siitä elämän piiristä, missä me elämme, pidetään huolta. Ja Fridays for Future on hyvä esimerkki siitä, kuinka nuoret ikään kuin itse alkavat tehdä kasvatukseen ja koulutukseen eteen asioita. Ja mä itse puhun mielellään tällaista kasvatuksen kolmannesta vallankumouksesta, jossa ikään kuin lapset ja nuoret tulevat merkittäväksi osaksi sitä oppimisyhteisön toimintaa määrittämää toimintakulttuuria. Ei enää objekteina, vaan niin kuin vahvoina subjekteina, tekijöinä ja toimijoina. Ja tekoja ja toimintaahan se parempi tulevaisuus, demokraattisempi yhteiskunta ja kestävämpi yhteiskunta tarvitsee. Ja viimeisenä Diana tässä on kuva vuodelta 1900 Ranskasta. Silloin taiteilijoita pyydettiin tekemään mielenmaisemia, millaisesta maailma näyttäisi vuonna 2000. Ja niinpä minäkin haastan teitä rakentamaan niitä mielenmaisemia tulevaisuuteen, koska tapa, millä me rakennamme parempaa huomista Paulo Freiren mukaan, on siinä, että me luomme ikään kuin utopioita tulevaisuuteen. Ja luomalla utopioita me pyrimme luomaan yhdenvertaisempaa, tasa-arvoisempaa ja demokraattisempaa maailmaa kaikille lapsille ja nuorille ja kansalaisille. Ja sen utopian luomisen jälkeen ikään kuin meidän tehtävämme on sitten miettiä, että kuinka nämä toteutetaan ja alkaa elämään sitä utopiaa arjessamme ja siinä ympäristössä, missä toimimme. Eli toisin sanoen luomaan yhteisöllisesti sitä demokratiaa, ei pelkästään jossain meidän ulkopuolellamme, vaan kaikessa siinä toiminnassa, mitä me itse harjoitamme.